Hobby magazín. Každé roční období sebou nese své typické požadavky a úkoly. Pravda je, že letošní jaro se zase až tak příliš jarně netváří. Ale navzdory všemu, v tomto dílu Hobby magazínu se dozvíte praktické rady, jak se věnovat třeba leknínům, které si případně pořídíte do vašeho zahradního jezírka. Kontrolujete pozimně stav vašeho plotu a říkáte si třeba, že se vám vůbec nechce zase všechno znovu natírat? V tom případě si do budoucna musíte pořídit bezúdržbový plot. Více se dozvíte v následující reportáži Markety Vejvodové už za chvilku. A máme i tip pro ty z vás, kteří by si rádi pořídili zajímavého kamaráda do domácnosti. Jmenuje se Ještěrkovec Velký. Tento inteligentní plas žije v Africe v pásmu savan. Zajímavosti o tomto živočichu pro vás zjišťoval zase kolega Jan Zítka. Suma sumárum, pustíme si písničku a pak se do toho rovnýma nohama dáme. Eduard Hrubeš vás vítá a přeje inspirativní hodinku.
Hobby magazín.
Máte na zahradě jezírko, ve kterém se nádherně vyjímají lekníny. Přes rok můžete mít sice pocit, že rostou ve vodě tak nějak sami od sebe a vaši péči vlastně ani nepotřebují, ale pokud chcete, aby se vám ve vašem jezírku těm lekninům opravdu dařilo, tak právě na jaře byste jim měli věnovat velkou péči. Na praktické rady se Markéta Vejvodová ptala Vlastimíra Kastnera ze společnosti Bambus Centrum.
Každý majitel zahradního jezírka se pravděpodobně bude snažit, aby mu tam krásně kvetly lekníny. Jakou péči musíme ale lekninům věnovat právě na jaře, aby nám krásně rostly?
Víceméně je to o tom, že lekníny jako vodní rostliny se brzo probouzí. Když roztaje led, tak díky slunečnímu záření už začínají strkat lísky pod vodou a to je ideální čas, kdy ty lekníny můžeme přesazovat, můžeme množit a svým způsobem si připravit tu rostlinu pro to utváření toho bohatého květenství.
Jak tedy postupujeme?
Především rostliny zimujeme v hluboké vodě, řádově kolem metru. Když je rostlina ponechaná v jezírku, tak si ji vyjmeme z vody, přeneseme si ji tam, kde je prostředí bez mrazu, aby se s tou rostlinou dobře pracovalo a vyklopíme ji z nádoby, proudem vody odstraníme zbytky substrátu, oddělíme svým způsobem tu kořenovou soustavu, která je během sezony doslova srostlá v jednu celistvou hmotu a mírně otáčením hledáme, kde ta rostlina má ty největší rizomy, ty odenky nejmohutnější a v ten moment, kdy si určíme to místo dělení, tak buď velkou silou nebo za použití nože, sekerky oddělíme od sebe tyto části rostlin. Ale velice důležité je to, že ten odenek má v sobě velké množství škrobu. A tu ránu, která vznikne tímto dělením, musíme dobře dezinfikovat, aby nedošlo ke kvašení toho škrobu ve vodě. Stačí ponořit na chvilinku tu oddělenou část rostliny do hypermanganu, do nějaké dezinfekce.
Ovšem, přestože už máme jaro, ještě stále nás mohou překvapit jarní mrazíky. Jak máme lekníny právě v tomto období ochránit, už tedy v momentě, kdy s nimi začínáme pracovat?
No, nesmí nastat ta situace, že by nám ta rostlina doslova do písmene namrzla. Když už ji vyjmeme z té vody tak, a nemůžeme i hned s ní pracovat, tak alespoň ji přikryjeme nějakou textilií, která bude chránit tuto rostlinu jak před slunečním zářením, tak i před tím mrazíkem.
Tady vlastně vzniká takový paradox, že přes zimu nevadí, když leknín zamrzne, ale na jaře, když ho vyndáme z jezera, tak už nesmíme dopustit, aby opět namrzl. Je to tak?
Je to tak, protože vodní sloupec tu rostlinu dokonale chrání.
V momentě, kdy ji vyndáme, tak už je citlivá. To znamená, když dodržíme, aby nám rostlina mimo vodu nenamrzla, jaké kroky následují potom?
Když tu rostlinu chceme, jak se říká, mít v plné kráse, tak musíme pro ní zvolit speciální substrát, z kterého čerpá živiny. Což znamená, stačí klasická obyčejná půda z pole ze zahrádky, která je hodně bohatá na živiny. Když takovou půdu nemáme, tak ji musíme obohatit o hnojiva. Ale ne hnojiva umělá, která by se vyluhovala do prostředí, ale používáme kostní nebo rohovou moučku, což je hnojivo ryze přírodní, pomalu rozpustné a ta rostlina dlouhodobě z něho čerpá.
Jak potom zpět umístíme už oddělené jednotlivé rostliny?
Samozřejmě leknín je rostlina, která vyžaduje hodně živin, tak používáme nádoby, které mají velké množství substrátu. Ideální pro středně zrůstný leknín je nádoba s obsahem kolem 15 až 20 litrů zeminy. Tu oddělenou rostlinu nebo tu budoucí sazenici, s ní pracujeme tím stylem, že na dno nádoby dáme substrát, ten umačkáme, rozprostřené kořeny té rostliny rozmístíme po obvodu nádoby a zasypeme a opět silně umačkáme. Ideální pro efekt je i to, že na povrch dáme jemné oblásky, které zamezují trošku tvorby řas a hlavně ve vodě, když člověk pozoruje z břehu tu vodní rostlinu, tak je to efekt.
Nádobu pozvolna vracíme pod vodní hladinu, necháme vyšumět vzduchové bublinky, které při pohybu vycházejí na povrch a teprve poté položíme na dno. Ideální vodní sloupec pro lekníny se pohybuje mezi 60 až 70 cm.
Hobby magazín.
A teď vás zveme na návštěvu k Vladimíru Bromovi. Ten už celá léta sbírá cigaretové obaly a pochopitelně vlastní i kousky, které dnes jinde těžko zahlédnete. Což mě vede k naději, že Vladimír Brom od těch hřebíků do rakve skutečně sbírá jenom obaly, aniž by si zároveň dopřával jejich mámivý obsah. Tím spíše, že mimo jiných ocenění dokonce několikrát získal od klubu sběratelů Kuriozit cenu největší sbírka. To by muselo být nějakých cigaretek. Krátký rozhovor s ním natočil Jan Zítka.
Vladimír Brom začal sbírat a dlouho sbíral cigaretové obaly se svým bratrem. Svého času vytvořili opravdu úctyhodnou sbírku, za kterou jim během 30 let klub sběratelů Kuriozit 10krát udělil ocenění největší sbírka. Teď se tomuto koníčku věnuje jen pan Vladimír. Už nemá v rámci klubu největší sbírku, ale obalů vlastní požehnaně přes 130 tisíc. Podívejme se nejdřív do minulosti, jak a kdy bratři Bromové začali sbírat.
S bratrem jsme začali sbírat tak, že bratr byl v Bulharsku na dovolený, ač nekuřák, tak koupil kamarádům cigarety. Ty jim rozdal a ty obaly, ty krabičky si rozdělal, dal si je pod sklo na stůl. A tím začala pomalu sbírka našich obalů. Začali jsme doma, no a postupně se to rozvíjelo.
Takže bratr s vámi 30 let sbíral cigaretové obaly a sám je nekuřák.
No, já jsem taky nekuřák v současné době. Já jsem kouřil asi 4 roky a jako nekuřák, no.
Třeba dřív člověk se nedostal do zahraničí. Jak jste získávali cigaretové obaly ze zahraničí?
Dělal jsem to tak, že jsem psal sběratelům do různých těch zemí, že nemám žádný přírůstek z té a z té země. No, dostal jsem od jednoho známého 3 obaly z Albánie, kde teda jsme asi 20 nebo 25 let neměli jeden přírůstek. Do Albánie se nejezdilo, Albánie byla uzavřená země. Dneska už je to jiné, dneska napíšu příteli do Itálie a ten mi Albánii pošle.
Vy jste také přinesl ukázat některé obaly ze své sbírky. Které z nich jsou nejstarší z toho vašeho fondu, kterými se můžete chlubit?
Tohle je Rakousko-Uhersko obal. My jich máme celkem asi 10 těch rakousko-uherských. To už dneska opravdu seženete někde na půdě za komínem, jak to měli někteří. Takže ono už dá problém dneska sehnat i první republiku. Ty obaly jsou dost jako precizně vypracované. Tam byly malůvky a na některých obalech na zadní straně bylo v 10 řečech, kolik stojí jedna cigareta. Jo, Rakousko, Uhersko, tak z každý té země byla, co stojí cigareta.
Goethe kdysi řekl, poznamenal, že sběratelé jsou šťastní lidé. Je to pravda? Souhlasíte s ním?
Souhlasím. Jsou, protože to je ta vášeň, vám přinese spoustu kamarádů, stejného ražení.
Ve sběratelské rubrice Hobby magazínu jsme navštívili Vladimíra Broma. Ten v minulosti se svým bratrem 10x od klubu sběratelů Kuriozit získal cenu největší sbírka.
Hobby magazín.
Teď si laskavě představte následující situaci. Jen jste si tak vyrazili na malou jarní procházku kolem pozemku, kontrolujete po zimě stav vašeho plotu a přitom si říkáte, že se vám letos ale vůbec nechce všechno zase znovu natírat. Přitom by si vaše zahrada určitě zasloužila nové ohrazení a vy možná sníte o bezúdržbovém plotu, který bude pořád vypadat dobře. A víte, že takové plotové systémy skutečně existují? O tom, z jakých jsou materiálů i jak jednoduše se postaví, hovořila Markéta Vejvodová s Jiřím Hegrem z firmy Moje terasa.
Jaké máme možnosti v případě budování nového oplocení naší zahrady, pokud nemáme čas a chtěli bychom si vše zjednodušit? Určitě je lepší zvolit už předpřipravené komponenty. Z čeho můžeme v současnosti vybírat?
Je na výběr modulární systém plotů, kde získáte v podstatě sestavu těch plotových prken, sloupků, montážních patek, zakončovacích lišt, ze kterých si sestavíte plot podle své představy až do výšky 180 mm, s tím, že ta celá sestava je konstruována tak, aby odolávala větru například do 120 km v hodině.
To zní zajímavě, ale co ta samotná montáž? Asi i v tomto případě nás bude čekat zabetonování sloupků.
U vyšších plotů je bezpodmínečně nutné sloupky betonovat právě z toho důvodu, aby odolával větru, který by ho mohl, pokud by se montoval pouze do patek, vyvrátit.
Pokud se ale už jedná o připravené skládačkové systémy, jsou tam přeci jenom nějaká další usnadnění?
Usnadnění spočívá v tom, že se plotové lamely nijak nešroubují, v podstatě pouze se zasouvají mezi zabetonované nebo přikotvené sloupky a celá ta sestava se zakončí speciální hliníkovou lištou.
Není ale potom možné nakonec celý plotový systém zase jednoduše rozebrat místo překonávání zámků a branek?
Tak jednoduché to naštěstí není. Toto riziko hrozí u každého plotu. Nicméně i jsou zde jisté pojistné čepičky, které kotví nebo zabraňují snadné demontáži plotu.
Jaký je design těchto plotů na výběr? Z jakých materiálů si můžeme vybrat?
Kombinuje se v tomto případě hliník, který je speciálně galvanicky ošetřen lakem s vysokou odolností a potom je to zase ten materiál wood plastic kompozit, ze kterého jsou vydělány lamely. Tam je výhoda v tom, že potom ty lamely nevyžadují žádnou údržbu, co se týče natírání, olejování a tak dále.
Právě tento takzvaný dřevoplast v překladu, ale v originálu wood plastic composite je z 60% z kvalitní dřevité moučky a je doplněný ze 40% polymerem. Může vlastně takto kvalitní materiál i pomoci určitému odhlučnění?
Odhlučnění, co se týče tohoto materiálu, tak se domnívám, že má stejné vlastnosti jako dřevo. Je výhoda, že celý ten systém vytvoří jednolitou plochu bez spár, kterými můžou pronikat nějaké zvuky a to odhlučnění samozřejmě závisí i na výšce celého toho plotu.
Pokud tedy vezmeme v úvahu ty tři materiály, kterých se využívá u těchto skládačkových plotových systémů, jaké jsou jejich výhody každého z nich, i třeba co se týká údržby?
Celý ten systém je sestaven s využitím materiálů, které nevyžadují údržbu. Jedná se jednak o kvalitní hliník, který je opatřen odolným nátěrem. Potom je to ten wood plastic, který sám o sobě je bezúdržbový materiál a jako doplňky se používají skleněné lamely nebo hliníkové lamely, které rozbíjejí tu jednolitou plochu toho dřeva. Všechno je to bezúdržbová záležitost.
To znamená, už nás nikdy nebude trápit natírání nebo pohled na rezivějící plot?
Je to tak.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ještěrkovec velký. Už ten název jaksi napovídá, že jde o relativně statného ještěra. Mohu prozradit, dorůstá délky až 50 cm. Tento inteligentní plas žije v Africe v pásmu savan. U nás bychom ho našli v zoologických zahradách a také v péči některých chovatelů. Zajímavosti o tomto živočichu zná a bohaté zkušenosti s ním má ostatně Petr Velenský, kurátor oddělení plazů Pražské zoo. Za ním teď zajdeme s Janem Zítkou.
Ještěrkovci velcí obývají v přírodě skalnaté výchozy, žijí v rodinných skupinách, do jejich struktury přesně nevidíme. Spoustu toho o plazech, včetně ještěrkovců, stále nevíme. Na druhou stranu Petr Velenský připomíná, že řadu informací máme dnes k dispozici díky chovatelům.
Zásadní měrou do toho promluvili teraristi a tím pádem chov v lidské péči. Když se podíváte na odbornou literaturu, například pokud se týče inkubace plazích vajec, 90% těch znalostí vzniklo na základě chovu v lidské péči. Čili chov plazů v domácnostech může být pozitivní, zvětšuje naše poznání o plazech a může být pozitivní i pro plazy samotné, pro budoucnost jejich například v přírodě.
Přenesme se teď těm chovatelům, zvlášť k těm, kteří by třeba chtěli začít s ještěrkovcem velkým. Vy jste říkal, že žije v jakýchsi rodinných uskupeních, v jakých kombinacích ho tedy chovat? Samec, jedna samice, samec, dvě samice?
Já bych doporučoval v tomto případě samec a jedna samice jenom v teráriu. V přírodě to asi budou složitější, ale ještěrkovci jsou trošku obtížní chovanci ve své zarputilosti. Aspoň pro mě jsou trochu jakoby nečitelní. My jsme je chovali řadu let, neochováme dosud a já nedokážu říct, že bych je zcela pochopil. Řadu měsíců se chovají normálně, pak se ta zvířata porvou, takže se málem zabijí. Oni jsou nesmírně silní, nesmírně statní, odolní proti bolesti, jsou schopni si navzájem ukousat ocasy, ukousat nohy, a to nejenom samci navzájem, dva samci se v žádném případě chovat nemůžou, ale i dvě samice navzájem. Proto já doporučuji chov po páru a rozhodně nedoporučuji ještěrkovce ke společnému chovu s jinými ještěry.
Co se týká krmení, tak se zdá, že tam má chovatel docela velké možnosti, protože ještěrkovci jsou všežravci. Co dobrý chovatel například dává ještěrkovcům?
Tím základním krmením by stejně měl být hmyz. Hmyz poprášený nějakým minerálním práškem. Ještěrkovci jsou velmi náchylní na nedostatek vápníku, protože, to jsme ještě neřekli, ještěrkovci mají pod šupinami krunýř. Oni mají normálně kostěné pláty pod šupinami. Čili nezapomínat na vysoký obsah vápníku v potravě a myslím, že základním krmením by měl být hmyz. Ovšem dokážu si představit, že ještěrkovec bude docela spokojený s kvalitní kočičí konzervou, protože kvalitní kočičí konzerva je docela vyvážené krmení s dobrým obsahem vápníku a fosforu.
Takže byste takovou potravu schválil?
Mně by to v podstatě nijak nevadilo a doporučil bych jednou za čas pestřit rozhodně sladkým ovocem, meruňkou, jahodou, rajčetem. Ovoce bych vždycky poprášil minerálním práškem. Vyhýbal bych se příliš sladkému ovoci, jako je třeba banán, protože je to zkrátka ohromná nálož energie, kterou v teráriu nemají jak potom vydat.
Dočetl jsem se na internetu, na místě, kde si chovatelé dávají různé rady, tak jeden z nich radí krmit ještěrkovce tak 2x až 3x týdně. Je to optimální?
Asi ano, já bych si dokázal představit i častější krmení, ale muselo by to být po menších porcích. Když dáme 2 nebo 3 větší dávky, ještěrkovec bude určitě spokojený. Nezmínili jsme ještě takové potraviny, jako je tvaroh nebo vajíčko, které občas můžeme takovému všežravému zvířeti nabídnout, ale zase platí zásadně s mírou.
Jako doplněk a zároveň tedy dodáme ten potřebný vápník, o kterém jste mluvil. Nemůžeme nezmínit důležité věci, které bychom měli vědět o rozmnožování ještěrkovců.
Rozmnožování ještěrkovců je trošku choulostivá věc. Jednak se při něm může projevit právě ta dravá povaha, neskrotná. Samec může při námluvách poškodit samici, naopak samice, která odmítá samce, se na něj zase může zle obořit. Čili to je jedna taková citlivá fáze námluvy a páření. Druhá druhá citlivá fáze je samotné kladení vajec, protože štěrkovci kladou jedno nebo dvě vejce a ty vejce jsou skutečně obrovská. Čili zejména v lidské péči hrozí, že dobře krmená samice udělá tak velké vejce, že má zásadní problém s jeho snešením. V období gravidity na ní spíš musíme šetřit, než abychom ji popřávali.
Ještěrkovec velký je zvíře náročnější na chov. Pokud byste se chtěli stát jeho chovateli, určitě je dobré mít zkušenosti z plazy a prostudovat si odbornou literaturu, kde se dozvíte další důležité informace. O životě ještěrkovců v lidské péči jsme hovořili s Petrem Velenským, kurátorem oddělení plazů Pražské zoo.
A teď jako obvykle, co vás čeká v dílu příštím. No, za týden, přátelé, se dozvíte, jak pěstovat kdoulovec japonský a čím se tento keř liší od toho českého. Pokud máte v úmyslu vytvořit svým dětem nebo vnoučatům maňáskové divadlo a udělat jim obrovskou radost, věřte, že to není zase až tak náročný úkol. Jednoduchý návod se dozvíte právě v příštím dílu Hobby magazínu. A budeme pro vás mít i na výsost praktický tip. Chcete na jaře vymalovat, ale nevíte, jak se zbavit nežádoucích ošklivých skvrn? Jak na to, na co si dát pozor, i jaká rozumná pravidla dodržovat, to si řekneme, jak už jsem se zmínil, právě za týden. Ještě dobrá rada na závěr. Víte, co všechno vlastně umí a vy váš? Tomu nebudete věřit. Tak například, pokud si dáte pár kapek na hadřík a otřete jim opatrně obrazovku televize nebo monitor počítače, nebude vám na něj sedat prach. Když aviváží potřete staré tapety, půjdou snadno odstranit. A do třetice, do výrazně připálených hrnců, nalijte trochu aviváže na dno a nechejte hodinu odmočit. Ušetříte spoustu času. A ještě přidám, pokud aviváž smícháte s vodou, můžete ji v nejhorším případě použít i jako slušný kondicionér na vlasy. No řekněte, napadlo by vás to.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.